tóny známej piesne Kto za pravdu horí nám opäť zvestujú ďalší diel relácie Pohľady. V poradí už tretí diel. Tretí? Dobre rátam. Štvrtý dokonca. Vidíte, zle rátam. Štvrtý, lebo ja som nerátal tú pilotnú reláciu, to bola akože taká nultá, tak s tou potom štvrtý diel, bez nej tretí, takže štvrtý diel relácie Pohľady. Ja som veľmi rád, že opäť v Banskobystrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač môžem prijať v podstate už stabilného hostia, tak to už môžem povedať v tejto chvíli. Už to po tých troch dieloch hádam sedí. Keď poviem, že vítam teda stabilného hostia v podobe evanjelického farára tu nedaleko z Radvane, pána Michala Zajdena, ktorý je zároveň aj vyštudovaným historikom. Príjemný dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Len ako na vás nevidím. Prosím, takto ten mikrofón skúste otočiť tak.
Aha.
Bo keď na vás nevidím, tak sa mi to tak ťažšie nejako.
Áno, áno, no dobre.
Teraz je to lepšie, keď na vás vidím.
No dobre.
Poslucháči, tí túto možnosť samozrejme nemajú nás vidieť, ale aspoň teda tú možnosť počuť nás majú a v prípade, že budú chcieť, tak budú môcť využiť dokonca aj takú možnosť, že sa s nami budú môcť porozprávať. Predpokladám, že tak ako somnovaní veľmi nie, lebo však o čom somnov, ale s vami, keby chceli, tak samozrejme môžu, lebo máme tu telefón, číslo je 048 381 0101. To je vlastne také telefónne číslo, ak počúvate túto reláciu a zrazu budete mať takú neochvejnú chuť nám zatelefonovať a buď za niečo opýtať, s niečím vrelo súhlasiť, prípadne zúfalo nesúhlasiť, tak 048 381 0101, to je číslo, na ktoré nám môžete v podstate už od tejto chvíle volať. Hoci teda tému ešte nepoznáte, ale ak nás počúvate pravidelne, tak by ste ju poznať mali, lebo my sme ju vlastne v tom minulom dieli avizovali. Skôr ako sa ku nej dostaneme, ešte predsa len doplním tie technické informácie v tom zmysle, že môžete aj písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, no a potom je tu ešte tá tretia možnosť reagovať cez našu internetovú stránku. Keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Tak, toto sú možnosti, ako môžete spolu s nami komunikovať v rámci tejto relácie. Príjemné počúvanie a nerušený večer, alebo teda minimálne nerušenú hodinku slova a hudby vám v tejto chvíli spolu s pánom farárom praje spoza mikrofónu aj Boris Koroni. Tak, idem sa nadýchnuť, lebo som to teraz vysypal zo seba všetko strašne rýchlo. Tak, idem sa ukľudniť ešte raz, dobrý večer. No, máme tému, ktorú sme si dali už teda ten minulý týždeň. Ja som trošku tak avizoval, že toto bude pre mňa veľmi ošemetná téma v tom zmysle, že vôbec nemyslím, že nie je dôležitá, ale že mám ja také pochybnosti, že či dá sa toto celkom naplniť, o čom sa my dnes budeme rozprávať. Nebudem okolo toho žiadne tajnosti robiť, nebudem okolo toho dlho chodiť, lebo nakoniec avizované to bolo, že dnes by sme sa mali trošku porozprávať. Ja neviem, to vlastne to nie je v rámci prikázania, či je. To nie je,
miluj blížneho svojho?
Ako seba samého. To, nie
to je zhrnutie všetkých prikázaní.
To, ale to v tých desiatich nie, nie je?
Nie, nie.
Inak, keby sme chceli, tak tých 10 teraz dáme prikázaní. Preto to hovorím, lebo sú politici, ktorí sa tvária ako kresťania a nevedia tých 10 prikázaní. Tak by sme ich teraz vedeli povedať. Nie, že by som chcel skúšať, nebojte sa.
Chcete, aby som ich povedal?
Zazrel som tam takú drobnú hrôzu v očiach.
Nie, absolútne v kľude. Kľudne môžeme skúsiť.
No povedzte na 10 božích príkladov.
Áno, 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 tak to začneme. No. Že ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
Tak?
Nebudeš brať meno Božie nadarmo.
Áno.
Pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Piate, nezabiješ. Šieste, nestudzoložíš. Siedme, nepokradneš. V osme, nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížnemu. Deviate, nepožiadáš o dom svojho blížneho. A desiate, nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho.
Tak.
A ak niekto chce za tieto hodnoty bojovať, tak ich musí vedieť.
Mal by, hlavne teda...
Nie, tak ako môžem bojovať za niečo, čo nepoznám, nie?
No, tak a hlavne, keď sa teda tvárite ako predseda nejakej kresťanskej strany, tak to už je naozaj na pováženie, keď tuto ste takí, že neviete, kam šliapete. Je to zvláštne. Dobre, beriem späť, žiadna hrôza voči naozaj nebola. Dali ste to úplne presne, aj keď, a môže byť teraz, že nás počúvajú aj naši katolícki priatelia. Oni to majú v podstate
presne
takto
isto,
ale
presne.
Oni majú trošku tie formulácie
nie,
tak inak
nie.
Povedané.
Katolíci nie, ale malé cirkvi, reformovaná cirkev a malé cirkvi ako cirkev bratská, tí majú trošku inak to, pretože ten originálny hebrejský text samozrejme, ten je samozrejme trochu iný, ten je dlhší a cirkev to zase v tých dejinách trošku skrátila do tej katechizmovej podoby, teda že je to kratší text ako ten originálny, ktorý dostal Mojžiš na hore Sinaj od Boha.
I takto, ja nemyslím, že majú inak tie prikázania, však oni majú všetkých tých 10 istých, ale trošku inak to hovoria. Myslím, ten slovosled je tam trošku taký iný. Oni tam majú tak modernejšie povedané. Mám pocit, že v tej evanjelickej cirkvi ešte trošku je aj tá čeština, taká tá bývalá kraľická, niektoré veci.
Ten slovosled, ešte, že sme si
hej,
zachovali.
Hej, tam ako, môžem, ak čiste len slovne veci sú niektoré premenené. Ja viem, lebo ja mám doma katolíčku, no čo vám hovoriť? No?
Tak ďalej, to no, je bez komentára.
Takže potom, bez komentára, ale nemyslím, že oni majú všetkých tých 10 tiež, len trošku slovne je to tam inak vymenené. Také, povedal by som, menej archaistických slov a skôr tak modernejším to niečím nahradili.
Možno, no.
Dobre, ale nebude to o 10 Božích prikázaniach, teda to, o čom sa dnes budeme rozprávať, nie je v rámci tých 10 prikázaní, ako ste sami počuli, ale ako ste povedali, že to také zhrnutie všetkých
presne
tých 10.
Presne tak, o tom sa budeme rozprávať.
Miluj blížneho svojho ako seba samého.
No, ono to všetko je to samozrejme v jednom nádhernom biblickom príbehu. Ježiš mal najväčší taký odporcovia, oponenti Ježišovi boli farizei, ľudia, ktorí si teda v rámci tej židovskej komunity vtedajšej mysleli, že sú oni sú tí praví zbožní a oni majú ten pravý patent na tú múdrosť alebo zbožnosť a potom zákonníci, teda tí, ktorí vykladali zákon. Aha. Neustále teda viedli s Ježišom reči a hádali sa, oponovali mu a raz prišiel za Ježišom jeden z takých vykladačov zákona a dali sa teda do reči a Ježiš mu hovorí, tak mi povedz, že čo je zhrnutím celého toho zákona, teda to, čo sme si povedali, tých 10 Božích prikázaní. A tento zákonník to vedel. On mu povedal tak, milovať budeš Boha, svojho otca, z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily a svojho blížneho ako seba samého. A na tomu Ježiš nehádal sa s ním a mu povedal, dobre si povedal, to čiň a bude žiť. No ale on, ten zákonník neprišiel za Ježišom preto, aby ho Ježiš pochválil, ale preto, aby ho chytil v nejako v reči a aby ho proste zdiskreditoval, ako sa dneska povie. Tak sa ho pýta, no a kto je môj blížny? A na to Ježiš povedal podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Ježiš, čo máme zachytené Ježišove reči, tak mnoho tých jeho rečí je zachytených práve v podobenstvách. Tie podobenstva sú v podstate prirovnania. Ježiš použil obraz z bežného života, ktorému ľudia rozumeli, ale tým obrazom chcel povedať nejaké duchovné posolstvo. No a ten príbeh o milosrdnom Samaritánovi je známy. Dodnes, keď sa povie Samaritán, tak nám evokuje niekoho, kto je súcitný.
Taký dobrý, no.
Taký, kto sa snaží pomáhať, že?
No, a to no je ja mám taký, ale Samaritán, to nechcem vôbec dehonestovať, ja to teraz nemyslím vzlom, ale Samaritán, mne teraz príde na taký prášok, je to do vody, keď vás brucho bolí, sa to volá Samaritán. Aha, a on vám to pomôže, také bublinkavé, dobre to tak urobí na žalúdok, ja to samozrejme myslím ako v rámci takého nevinného žartu. Viem, že bolo podobenstvo o dobrom Samaritánovi.
Samaritáni boli taká zvláštna skupina, ktorá bola Židom veľmi blízka, aj náboženský, aj národnostne, aj rečovo, ale nemali sa radi. Vôbec sa nemali radi. Ako to častokrát býva, že národy, ktoré sú si veľmi blízke, tak sa moc radi nemajú. Ako to žiaľ vidíme trebárs medzi dneska na východnej Ukrajine. A Ježiš to, ten príbeh podal takto. Išiel človek z Jeruzalema do Jericha, to je na 42 kilometrov, ale výškový rozdiel je 1200 metrov. To je naozaj veľké kopce sú tam.
Dosť, no.
Dosť. A prepadli ho zlodej, teda zbojníci, orabovali ho, dobili ho, nechali ho polomŕtvého na ceste. Išiel okolo kňaz. Ten, keď ho videl, obišiel ho a išiel ďalej. Nevšímal si ho. Potom išiel levita, to bol učiteľ, ktorý učil teda zákon. Tiež ho obišiel. A potom išiel Samaritán. Teda nepriateľ v podstate. A ten, keď videl toho človeka, tak nepýtal sa, že kto si, ale videl človeka, ktorý potrebuje pomoc. Takže ho zobral, ošetril ho, naložil na svojho somára, teda na svoj dopravný prostriedok, teda ešte dovedol ho do hostinca, tam ho ošetroval a ráno vybral peniaze, dal hostinskému 2 denáre, to boli dva strieborňaky, a mu hovorí, staraj sa o ňo, a vieš, keby si náhodou dal viacej na jeho ošetrovanie, keď prídem na budúce, tak ti doplatím.
Pekné od neho.
A na to Ježiš, teda toto podobenstvo podal, hovorí tomu, zákonníkovi.
Čo ho chcel nachytať?
Čo ho chcel nachytať, hovorí, no kto bol blížny tomu, kto, tomu ozbijanému, tomu dobitému. A ten zákonník musel podnúť, ten k tomu preukázal milosrdenstvo. No a tým vlastne Ježiš vlastne nám dal návod, ako má fungovať ľudská spoločnosť.
No, dobre, no. Len to treba teraz rozmeniť jemne na drobné.
No jasné.
No, to sa tak povie, dobre, veď to je pekné. No.
Pekné je to, pekný
pekné
príbeh.
Je to, len teraz ja mám pocit, že toto, čo sa tak nejako od nás vyžaduje, milovať blížneho svojho ako seba samého, že to je taká aj dosť celkom ako nedosiahnutelná méta. Dovolil by som si povedať. Že je to dosť ťažké, viete, lebo nejak tak každý tak v prvom rade nejak hľadí na seba, potom sú tam nejaké výnimky, ja sa k ním samozrejme dostanem rád, ale viete, že poviem na takom príklade, že však všetci si pamätáme, keď sme boli mali a chodili sme do školy a teraz nás na tej fotke odfotili na tom školskom table či čo, a teraz keď tie fotografie prišli, že sme si ich rozdali, no tak každý hľadal v prvom rade na tej fotke, kde je on.
Hej.
A vás nezaujímalo, že ako vyzerá ten, hen, tamten a ten, a v prvom rade každý hľadá seba na tej fotke. Tak ja si tak myslím, ale asi sa v tom zrejme mýlim, že ak by sme mali milovať blížneho svojho ako svojho samého, tak by sme mali sa naučiť na tých fotkách hľadať všetkých ostatných a seba nakoniec. A príde mi to trošku nedosiahnutelné.
Podľa mňa to je aj neprirodzené.
Dokonca.
To ja, keď som takúto fotku dostal do rúk, tak som samozrejme, že hľadal seba.
No, a potom, a to nie je v rozpore s tým?
A potom dievča, ktoré sa mi najviac páčilo z triedy, a potom všetkých ostatných. To je jasné. Nie, tento príbeh, teda skúsim povedať to posolstvo možno pre ľudí, ktorí nie sú veriaci, alebo ktorí nie sú nejako zakotvení vo viere.
Takých hľadajúcich.
Možno hľadajúcich.
Lebo viete, keby bol neveriaci, tak asi nebude aj túto reláciu počúvať. Môže byť, že len nerozumie tým veciam, lebo my sme sa o tom už v minulosti rozprávali, že možno tá cirkev hovorí možno zložitým jazykom.
To slovo neveriaci a veriaci je veľmi vágne. To ja súhlasím. Lebo kto je veriaci, kto je neveriaci, to je ako, že no, to vždy tam treba to jasne zadefinovať. Ale chcem povedať to, že prečo si myslím, že toto je dôležité pre fungovanie spoločnosti, tento príbeh, teda toto podobenstvo, alebo návodom na to, aby dobre mohla fungovať spoločnosť. Minule sme sa bavili o tom, že tí, ktorí sú pri moci, tak hľadia väčšinou na vlastný prospech. Teda aj veľa sa hovorí o korupcii, veľa sa hovorí o tom, že sa proste šachuje a manipuluje proste s tými štátnymi peniazmi, všeliako. A niečo sa teda sem tam aj dostane nejako na verejnosť a niečo sa aj dokáže, aj keď veľmi, veľmi teda zriedkavo, ale nechcem teda od tých kauz ísť. Ale teraz si predstaviť, že keby konečne sme mali politikov, verejných činiteľov, ktorí by síce chceli sa mať dobre a chceli by mať z toho benefity, z toho, že sú v politike. A samozrejme, že by hľadeli na svoj váčok, ale ktorým by konečne zaplo, že čím viacej doprajú ostatným ľuďom a čím viacej budú hľadeť na ich prospech, tak tým vlastne aj oni sami sa budú mať lepšie. Hm? Chápete, toto je ten problém, ktorý vlastne tu Ježiš načrtáva. On ten, samozrejme, tam sú aj iné veci, ktoré Ježiš rieši v tomto príbehu, ale ten odkaz pre dnešnú spoločnosť a pre dnešných politikov je vlastne v tomto. A toto je niečo, čo keby na tej politickej scéne si tí ľudia uvedomili, že keď budú vytvárať podmienky, keď tí ľudia budú vidieť, že naozaj sa snažia, aby nám tu bolo lepšie, že naozaj urobili čosi naozaj pre nás, že to cíti, že by to tí ľudia cítili, tak proste jednak by napätie spoločnosti bolo menšie a ľudia by sa nepýtali o tom, že koľko ten politik má, alebo odkiaľ má tú vílu. Ja si spomínam, ja neviem, možno, že to mýtus, samozrejme. Otec mi hovoril, ja som už teda zažil 68. rok ako malý chlapec Mal som 6 rokov, takže ja som nerozumel tomu, čo sa vtedy deje. Ale pamätám si, ako otec prišiel domov, otec bol baník teda, a hovorí, že žena moja, budem zarábať oveľa viac. A že ako? No, že normálne Dubček, ktorý prišiel k moci, povedal, že hodinová mzda proste rapidne stupne, ja neviem koľko proste. A potom sa zaviedli ešte voľné soboty k tomu. A tí ľudia, ja neviem, či to bol populistický vzťah, či tá ekonomika na to mala. Ja ako historik by som vedel povedať možno niečo iné, ale tí ľudia zrazu boli nadšení. Ono to nadšenie z toho Dubčeka bolo asi aj v tomto, že on naozaj zajedol voľné soboty a aspoň teda baníkom, ja neviem, ako to bolo v iných sférach, proste stúpol plat. A ja si pamätám, že otec zrazu povedal, fíha, však za pol roka si kúpime auto, no keby neprišla proste tie zmetky s okupáciou a tak ďalej, a tak ďalej, tak asi by to, potom sa to nejako predlžila tá doba. Toto je vlastne miluj blížneho svojho, že naučiť sa, že kto sa naučí dopriať druhému, tak vlastne sa mu to oblúkom vráti, že aj on má
svoje. A viacnásobne, to hovoríte, že, no dobre, rozumiem.
Mnohonásobne, no tak Biblia hovorí, že mnohonásobne, ale je to proste tak. A ja neviem, a to teraz sú ľudia ako zmyslov zbavení, mi príde, že keď vidí len seba a hrabe len pre seba, tak si neuvedomuje, že to je ako keby si pílil konár pod sebou. Mne to teda tak sa javí.
No, dobre, toto sa mi začína páčiť, čo hovoríte, lebo
keď chcem vysvetliť ten príbeh práve týmto spôsobom.
To je dôležité, lebo viete, keď to povieme len tak v tom surovom stave, hej,
alebo
že
v náboženskej
miluj
reči.
Miluj svojho blížneho ako seba samého, je to ťažko predstaviteľné, lebo existuje podľa mňa jeden jediný príklad, kedy to naozaj funguje, takže dokonca ešte viac ako seba samého, že keď máte deti. A keď sa bavíme o rodičovi, ktorý naozaj to dieťa má rád, lebo sú aj prípady, kde rodič proste od dieťa odloží a dieťa...
No sú nejaké asociálne.
Ale za normálnych okolností tento vzťah si viem predstaviť pri vzťahu rodič versus dieťa. Tam naozaj platí to biblické, že milujete svojho blížneho, nie že ako seba samého, ešte viac. Lebo rodič, každý rodič, ktorý má dieťa a má ho rád, tak vie, že preto dieťa by položil život. Že vy ho máte dokonca radšej ako seba samého, lebo keby na to prišlo, že kto teda dieťa, alebo vy ostanete, tak drvivá väčšina rodičov povie jasné, idem ja a dieťa nech žije. Čiže túto si to viem predstaviť, rodič versus dieťa. Ale predstava, že by som mal takto fungovať aj v rámci celej spoločnosti, to je nie, že len nereálna predstava, ale to je aj nepoužiteľná predstava. To by sa ako proste takto fungovať nedalo. A preto ja len hovorím, že ako keby sme to zobrali ako doslovný výklad miluj svojho blížneho ako seba samého, tak by to bolo nerealizovateľné v spoločnosti. Keby to bolo takto prísne vzaté, že by som mal tak milovať ako svoje dieťa napríklad. Lebo to sa nedá podľa mňa.
Ježiš nepovedal, že máme milovať svojho blížneho ako svoje dieťa. Ale ako seba samého. Teda to není, takto, to není ani dokonca Ježišovo slovo. Ježiš je samozrejme iba potvrdzuje jeho pravdivosť. To je nakoniec, to sú výroky ešte zo starého zákona. Takže. Ale ja sa snažím to povedať práve tou rečou tohto moderného človeka. Teda akoby zrozumiteľnou rečou. Musím povedať, že som aj rozmýšľal o tých formuláciách, ako to povedať. Proste, aby to vyznelo samozrejme realisticky. Viete, ale keď vy doprajete niekomu a si poviete, že tak dokiaľ mám tú politickú moc v rukách, tak naozaj tomu človeku doprajem, alebo tým ľuďom, ktorých môžem, tak aspoň tých 10% plat, keď vidím, že tá cesta je, aby mali viac, tak to urobím proste. Alebo aby v tom zdravotníctve alebo v školstve, čo si začal trošku normálne fungovať. Aspoň jedna vec, až na ktorú mám dosah, tak ju proste, keď môžem, ju urobím. A nie to, čo sa deje, že zruším koncept, ktorý vymyslel môj predchodca a ten vyhlasím za zlý a budem budovať niečo nové, ktoré proste poviem, že toto teraz bude lepšie a pritom je to možno taká istá hovadina ako to, čo bolo predtým. No. s čím sa neustále samozrejme stretávame a s čím sme neustále samozrejme konfrontovaní.
No, no ja toto vaše ťaženie, ktoré tu máte u nás v rádiu, vnímam ako veľkú školu aj pre vás samotného, lebo
no,
vy...
to určite.
A to nehovorím, že teraz, ja neviem,
ano,
že...
takto kázať nemôžem.
Hej,
no.
Že a vy
a
musíte...
Nie, že nemôžem, mohol by som, ale nekážem. No,
no a možno keby ste takto začali, tak skončíte ako hus, že by vám ešte nakoniec by vás chceli upáliť. Ale, ale to už hádam, dnes, hádam by to už dnes nehrozilo, ale čo chcem povedať je, že to, o to presne ide, že to treba vysvetliť rečou terajšieho ľudu, lebo tie veci, ktoré sú v Biblii, sa vysvetľovali vtedajšiemu ľudu, ktorý možno vtedy tým veciam rozumel. A teraz sú to mnohé veci akoby také archaizmy, ktorým celkom nerozumieme, preto sa na to pýtam. A je pre mňa teraz v tejto chvíli naozaj celkom príjemným zistením, že to nebolo myslené tak, že teraz ja mám niekoho tak milovať ako seba samého a že to je tak, má byť taká láska, že pomaly by to bolo nepoužiteľné v praxi, viete, lebo teraz vyťahnem príklad, že ak milujete seba, svojho bližného ako seba samého, tak ako to berieme napríklad počas druhej svetovej vojny? Nemali sme s tými Nemcami bojovať, mali sme ich milovať ako seba samého. Keď máte policajtov, ktorí idú na nejaký zásah proti nejakému zlodejovi, vrahovi, niekomu, majú ho milovať ako seba samého, nestrieľať po ňom, viete, že potom je to také akože nepoužiteľné v praxi tieto veci, tak preto som vlastne rád, že vy to tak dovysvetľujete a z toho, čo ste doteraz povedali, to mu tak rozumiem, že to sa nemyslelo tak doslovne, že takto milovať ako seba samého, že by to vlastne zrazu sme mali nepoužiteľný svet.
Kresťanské je, a k tomu cirkev ľudí vychovávala so všetkými prešlapmi a samozrejme odbočkami, ktoré boli zlé, že ak dopraješ druhému človeku, tak sa ti to vráti. Ak dopraješ druhému človeku dobré veci, ak mu dopraješ, aby aj on mal, ja neviem, to, čo ty, alebo to, po čom túži, pokiaľ je to samozrejme zase, no dobre, lebo tie túžby môžu byť samozrejme tiež zvrátené, tak samozrejme sa ti to vráti. A ako keby táto výchova proste absentovala. Zaujímavé, že ako náhle sa kresťanstvo teraz dostáva do úzadia, samozrejme aj kresťanská morálka, tak takáto samozrejmá vec ako keby prestávala fungovať. A keď, tak funguje len v nejakej uzavretej komunite. Že teda svojej komunite alebo ľuďom, ktorí sú moji prívrženci alebo ktorí mňa nasledujú, tak týmto doprajem, ale tým ostatným nie. Ale ten kresťanský princíp je, ten Samaritán nebol Žid. Ten Samaritán bol úplne z inej komunity. A ten dobitý mohol byť Rimán, mohol byť Grék, mohol to byť, ja neviem, on nevedel, kto to je. Však keď je niekto dobitý, ozbijaný, proste možno nahý tam ležal, on nevedel, kto to je. Ale bol to proste človek, ktorý v tej chvíli potreboval jeho pomoc. A všimnite si, ako sa dneska tvária, že to Kristovo učenie není tolerantné. No je tolerantné. Kristus nás učí pomáhať tým, ktorí tú pomoc potrebujú. A tom sa hovorí láska k blížnemu. Samozrejme, že to, že sa nám to vráti, je super, ale Ježiš nás neučí, že aby sme na toto mysleli, že povám, pretože sa mi to vrátil. Lebo ono sa to nie vždy môže vrátiť, ale viete, ale vám zostane ten pocit, že vy ste niekomu pomohli a to vám nikto nezoberie a buduje to vás sami. Hej. Váš
charakter. Ono je to chyba, keď to človek zoberie tak, že aha, bolo napísané, že sa mi to niekto násobne vráti. Ja bol som taký prípad dvoch žien, to boli sestry, to len ako také na dokreslenie. Teraz jedna mala muža alkoholika, Biliu, a tá druhá tiež mala podobne takého muža, však sa stretávali tie sestry, sťažovali sa a tak, ale nejak sa tá nevedeli z toho zväzku s nimi vyviazať a tá jedna nakoniec stresla po stole a práve dosť. Odchádzam od neho, bije ma, zlie na mňa. Odišla od neho, len tak, že proste sa rozhodla, bojovala s tým sama vnútorne, nakoniec sa rozhodla,
že
no nie je to ľahké, ale nakoniec povedala, rozhodla sa sama, idem. Odišla, našla si teda naozaj chlapa potom druhého, ktorý bol proste fajn, super a nič z toho zlého jej nerobil, čo ten predtým. A tá sestra, keď to videla, ktorá sa takto nevedela rozhodnú, vraj, no teraz má dobrého chlapa, tak aj ja to teraz tak spravím. No a nakoniec to končí tak, že tá druhá sestra dostala ešte horšieho chlapa, ako mala predtým. Že keď vy tie veci robíte tak zištne, že si akoby nevybojujete ten vnútorný boj s tým všetkým, že to nie je vaše rozhodnutie, ale to niekde odkukáte, alebo očakávate za to nejakú ako odmenu, tak sa to zvykne ešte horšie otočiť nakoniec celé. No.
Tak to je dôležité povedať, že nerobím to pre tú odmenu. Ale tá odmena prichádza. A nemusí to byť materiálna odmena. To nemusí byť niečo, že zrazu teda naozaj sa mi pridá majetok, alebo že bude mať zrazu lepšie auto. Ale viete, tomu my hovoríme Božie požehnanie. Keď Boh požehná, tak človek vie, že tak to je super. A to mi nikto nezoberie. Mm. To je niečo, čo sa niekedy ťažko aj slovami vyjadruje. Hej. Aj vnútorný pokoj, radosť tichá, ja neviem čo. To, že veci zrazu nejako fungujú, že dokážem zvládať tie svoje problémy a tak ďalej a tak ďalej.
No, vy vždy, keď sem prídete, tak tie hodiny nejak tak začnú rýchlejšie ísť. Neviem, už je pol hodina za nami a to je pre mňa neuveriteľné, že už tu pol hodinu sa rozprávame. Je čas na pesničku, ale po tej pol hodine som v podstate celkom spokojný, lebo ste mi vysvetlili, že ono to nie je myslené teraz nejak akože rigidne, striktne a miluj svojho blížneho tak ako seba samého a tak dokonca ako svoje dieťa, cudzieho človeka, že vy to ste nepovedali, že toto je takto myslené, že to je myslené inak. Ja som si našiel, že nejaké také odrážky, že čo to vlastne všetko znamená, to miluj svojho blížneho ako seba samého, tak je to tak vysvetlené a je to viacero vecí v tom, že máte žiť štedro voči chudobným a cudzincom, nekradnúť od nikoho, neklamať v jednaní s druhými ľuďmi, neprisahať Božom mene, neutláčať, neokrádať, nevykorisťovať chudobného platením nespravodlivej mzdy, nepreklínať nepočujúceho alebo nepoložiť pred nevidiaceho prekážku, nenadržať chudobnému ani bohatému, ale súdiť čestne, nedopustiť sa finančného podvodu, nemať nenávisť voči bratovi, nemstiť sa, neprechovávať hnev alebo šíriť odpustenie. A to je zrazu akoby zrealizovateľné. To nie je akože neuveriteľná, ťažká vec.
Ktorú... Nakoniec ste opäť to prikázanie miluj svojho blížneho znovu rozmenili do nejakých prikázaní. Teda nie je to už to klasické desatoro, ale v podstate tiež je to akési prikázanie.
Ale toto, čo som teraz prečítal, to je zrealizovateľné, to sa dá robiť. Viete, že vy môžete naozaj neklamať ľudí a môžete v živote žiť tak, že nebudete podvádzať, že nebudete ich okrádať. A dokonca môžete žiť aj tak, a tiež si myslím, že to nie je nezrealizovateľné, že budete k tým chudobným pristupovať nejak tak štedrejšie, že viete, že oni sú na inej štartovej čiare, ako ste vy. A zrazu, keď sa to takto rozmení na drobné, tak ako o tom hovoríte aj vy, tak zrazu už mi to príde také, akože zrealizovateľnejšie. Zrazu je to také...
A teraz si povedzme otázku, je to utopia, alebo je to cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť?
No, ale na toto budeme odpovedať po pesničke. Dobre. Lebo tam máme nejaké tie zapeklitosti, napríklad aj v tom zmysle, že... No, čo budem rozprávať? Poviem to po pesničke. Tak ideme si zahrať takú celkom peknú priliehavú, ona nie je nejaká nová, ja už ju hrávam u nás v rádiu častejšie, ale teraz sa mi tá pesnička veľmi hodí na to, o čom rozprávame. No a v prípade, že vás naša debata zaujíma, tak nás počúvate ďalej po pesničke.
Co je pro jednoho holub, je pro druhýho sup. Co je pro jednoho líc, je pro druhýho rub. Co je pro jednoho kámen, je pro druhýho prach. Co je pro jednoho zestup, je pro druhýho krach. Co je pro jednoho hračka, je pro druhýho zbraň. Co je pro jednoho zis, je pro druhýho daň. Co je pro jednoho pláč, je pro druhýho smích. Co je pro jednoho sever, je pro druhýho jich. Co je pro jednoho pomoc, je pro druhýho zrada. Co je pro jednoho krásný, je pro druhýho vada. Co je pro jednoho východ, je pro druhýho vstup. Co je pro jednoho krumpáč, je pro druhýho srp. Co je pro jednoho klacek, je pro druhýho rou. Co je pro jednoho máslo, je pro druhýho slou. Co je pro jednoho kotva, to druhý žene dál. Co je pro jednoho díra, je pro druhýho sál. Pro každýho všechny, doma i na trati. Platí, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, kam si šutry házíme, ať příliš moc nevinných neporaníme. Co je pro jednoho dobrý, je pro druhýho zlý. To, co jeden nikdy nesmí, to druhej klidně smí. Co je pro jednoho píseň, je pro druhýho řev. Co je pro jednoho kočka, je pro druhýho lev. Co je pro jednoho pravda, je pro druhýho lež. Co je pro jednoho domek, je pro druhýho věž. Co je pro jednoho ztráta, je pro druhýho zisk. Co je pro jednoho klídek, je pro druhýho risk. Co je pro jednoho sedma, je pro druhýho eso. Čeho se jedni bojí, na to se druhý třesou. Co je pro jednoho čelo, jsou pro druhýho záda. Co je pro jednoho sirka, je pro druhýho kláda. Co je pro jednoho anděl, je pro druhýho ďábel. Kdo je pro jednoho Kaina, je pro druhýho Abel. Co je pro jednoho slejvák, je pro druhýho sucho. Kdo je pro jednoho maršál, je pro druhýho ucho. Brat každýho všechny doma i na trati. Platí, že nic absolutně nikdy neplatí. Je dobrý dávat pozor, kam svý šuty házíme, ať příliš moc nevinných neporaníme. Co je pro jednoho podraz, je pro druhýho čest. Co je pro jednoho dlaň, je pro druhýho pěst. Co je pro jednoho přízrak, je pro druhýho sen. Co je pro jednoho noc, je pro druhýho den. Kdo je pro jednoho přítel, je pro druhýho kat. O tom, co jeden nesní, má jinej pořád hlad. Co pro jedny je štěstí, pro druhý smůla je. Kudy jde jeden do pekla, jde druhej do ráje. Co pro jedny je cesta, je pro jinýho směr. Co pro jedny je levý, to je pro druhý fér. Co pro jedny je kdyby, je pro druhý ale. Co pro jedny
no,
je
sem, tak počúvate, vážení poslucháči, reláciu Pohľady. V tejto chvíli už štvrtý diel s Michalom Zajdenom, evanjelickým farárom z farnosti Radvaň. To je tuto vlastne taká mestská časť nedaleko od nás v Banskej Bystrici. Zároveň je tento pán aj historik. A v prípade, opakujem to, že ak budete mať chuť niečo napísať, studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne telefónne číslo 048 381 0101. Dnes sa rozprávame ani nie tak o Božom prikázaní, ako skôr o takom niečom, čo všetky tie prikázania zastrešuje, a to je miluj blížneho svojho ako seba samého. Zistili sme v tej prvej časti tejto relácie, že ono to síce môže znieť na prvé počutie ako dosť nerealistický, že teda milovať svojho blížneho ako seba samého, to je také ťažké, ale keď sa to rozmení na drobné, že čo to vlastne znamená, tak prichádzame na to, že to nie len, že je realizovateľné, ale že dokonca to je také niečo, čo vám aj v živote dá nejaký pokoj, kľud, a že keď takto budete žiť, ako som tie odrážky prečítal, tak nebudete mať nejakých nepriateľov, niekoho, kto bude neprajný na vás, zlý, že nakoniec vám to taký vnútorný pokoj prinesie. A teraz tá otázka je, ak je to tak, že keby stačilo by sa týmito vecami riadiť a mali by ste pohodový život, stačilo by, keby by ste sa prihovárali politikom, že, alebo hovorili ste o politiku, že stačilo by, keby že nekradli pre seba, ale pozerali na ľudí okolo, že to je také jednoduché, že vy, lebo vy vlastne hovoríte o čom? Hovoríte o etike, o morálke, že stačilo by, keby boli morálni, etickí ľudia, politici, a zrazu by v pokladni nechýbali peniaze štátnej, zrazu by sa ľuďom žilo lepšie a zrazu by aj sami politici zistili na sebe samých, že ich ľudia majú radi.
A že nemajú menej.
A že nemajú menej, ešte by mali viac. A všetci by mali viac a všetko by mohlo byť fajn. Hej? A teraz, že tá otázka je, a že to znie tak jednoducho. A prečo my to ľudia, ak je to teda také jednoduché, No prečo my ľudia, už celé dejiny to nejdeme a nejdeme pochopiť? Uh-huh. A nevieme to nejakým spôsobom zrealizovať. Otázka teraz je, že my to máme nejak tak v tej svojej ľudskej povahe, že tieto jednoduché veci nevieme zrealizovať? Alebo je to dobou, ktorú žijeme, že nejak tak nás, viete, zahrabe v tom, aby sme sa v tom materiálno-hedonistickom, aby sme sa z toho nevedeli vyhrabať a nevideli tieto jednoduché pravdy, o ktorých tu rozprávate? Že tá moja otázka znie, čím je to dané, že tieto jednoduché veci, o ktorých rozprávate a ktoré zaručene fungujú, a ja viem, že fungujú, lebo to trochu poznám aj na svojom príklade, nepôjdem ďaleko, len príklad tohto rádia, že keď to je tak jednoduché a keď to tak funguje, prečo to tí ľudia nevedia zrealizovať? Prečo sa s tým už také stáročia, tisícročia boríme a nie je to pochopiť?
No, lebo je na svete zlo. To je vlastne tá základná odpoveď, že je diabol, ktorý človeka pokúša a mu hovorí, že zober si pre seba. Ty si dôležitý. Ty si to uchmatný. To je zase ten príbeh o raji Adamovi a v raji, kde im našepkal diabol, že Boh vám zakázal z toho stromu jesť, ale veď ho vám zakázal preto, lebo by ste boli lepší, múdrejší a dokonalejší ako je on. Takže len si kľudne dajte. A samozrejme, oni tomu pokušeniu podľahli a tým vstúpilo do sveta zlo. Takže samozrejme ja verím v diabla ako reálne zlo, ktoré tu pôsobí. A to zlo pôsobí hlavne cez náš egoizmus. Že ja, to egocentrické, že ja som dôležitý. Alebo všimnite si reklama, ako dneska funguje, ako princíp reklamy je, že ty si dôležitý. Koľkokrát to vidím pri tých reklamách. Alebo na tebe záleží. Alebo ty si musíš vytvoriť nejaké predsazatia. Ty si ten, ktorý rozhodneš. A práve to, že keď sa veci centrujú na človeka a keď si človek podľahne tomuto mýtu, tejto uh-huh. blúdnej predstave, že svet sa točí okolo neho, tak potom samozrejme s tým sa začína rozvíjať potom to zlo. A to samozrejme, a čím samozrejme človek je vyššie a má väčší dosah a väčšiu moc a väčšie možnosti, tak samozrejme potom to zlo je aj o to viac viditeľné. No tak to je ten problém, že diabol nám našepkal, že my sme dôležití. Ale to není pravda. My nie sme dôležití. Dôležitý je Boh a keď sa Bohu podriadíme, tak Boh nám netehonestuje, neberie nám našu ľudskú dôstojnosť. Ale naopak, prináša nám práve tieto hodnoty, o ktorých sme si hovorili, a chce nám vytvoriť svet, v ktorom sa dá normálne fungovať a žiť. Lenže keď ľudia, každý chce uchmatnúť všetko len pre seba, tak samozrejme, že sa tam začínajú zrážať záujmy a začína boj proste. A začína boj.
No, je iste veľa ľudí, ktorí povedzme v tejto chvíli môžu mať s tým problém, hej, že keď počujú niečo, že Adam a Eva, diabol a raj, hej, tam by sa dalo o tom veľa diskutovať, no však keby nezhrešili, tak tu my nebudeme a neviem čo. Že to teraz dajme bokom tieto biblické dobre. Veci, ale teraz sa bavíme...
Ale chcel som povedať toto dobre, svoje svedectvo.
Nie, však ja, veď dobre, veď aby ste sa nebáli tu tieto veci
povedať. Nebojím sa.
To kľudne, zase nie, samozrejme. To kľudne povedzte, ja len to opäť vrátim akoby na takú tú terajšiu, hej, stránku tej veci, že vy vlastne hovoríte o tom, že, zopakujem to, že keď, no počkajte, tak skôr ako ja dám otázku, tak prečítam mail, ktorý nám tu priletel od Martina. Dobrý večer, prajem, dobrá relácia, je to pre nás ľudí cesta, po ktorej máme kráčať, je to zákon, že čo zasejeme, to budeme žať. Mm-hmm. Ďakujem z úctou, Martin. Ešte mi tu píše, že bol pred rádiom a dal list pre pána Hornáčka, neviem, ja ho nemám, tak pozriem do schránky, ale teda je rád, že takto vysielame, takže to nás teší, samozrejme. A v prípade, že budete mať aj nejakú otázku, tak samozrejme sem s ňou, aj ktokoľvek iný. A keď to teraz mám vrátiť na takú tú súčasnosť, aby to bolo pochopiteľné aj pre ľudí, ktorí do toho kostola nechodia, hej, a vnímajú to také niečo ako zastaralé, tak vy vlastne hovoríte celý čas o tom, že keď vy prestanete kradnúť, zle robiť, začnete byť proste morálni ľudia. Eticky, mm-hmm. tak sa vám to niekoľkonásobne vráti, že v skutočnosti to nie je o tom, že vy keď niekoho obdarujete alebo niekomu pomôžete, tak to v skutočnosti nie je o tom, že ste tým niečo stratili, ale ono sa vám to niekoľkonásobne vráti. No a hovoríte, že tak, ako to funguje na úrovni jednotlivca, tak, tak to funguje na úrovni celej spoločnosti. A keby si toto pravidlo, ale úprimné, etické, morálne osvojili aj politici, tak by sa nie len, že im dobre darilo, ale celá krajina by nejakým spôsobom prosperovala ďaleko lepšie. A teraz tá otázka je, že prečo, ja som sa pýtal, že no dobre, a prečo to teda nie sme schopní zrealizovať, keď je to také jednoduché? Vy teraz zrejte, že no preto, lebo je tu zlo, a teraz všetky tie veci o diablovi a tak. No a teraz, že to zlo, do akej miery to zlo môžeme vnímať, keď teraz dáme bokom veci o diablovi, že my tu máme teraz spoločnosť, ktorá je konzumná, hedonistická. Ona hovorí o tom, že to, čo je dnes, však ste toho sám hovorili o tých pútačoch z reklamy, že ty si dôležitý, na seba pozeraj, buď asertívny, ty si dôležitý, všetky tie veci, že to je všetko v dnešnej dobe zamerané na teba ako na človeka. Ty si individualita, ty sa rozvíjaj, nehľad na iných, bohatní, kariéra, hej. My takú dobu teraz žijeme. No, a keď takú dobu žijeme, ktorá dáva do popredia všetko ostatné, len nie tieto hodnoty, o ktorých teraz ste vyhovorili, lebo to je niečo akoby také, že čo sa nenosí, no tak to obdarúvaj cudzích, no tak si prídeš ty o peniaze. Alebo teda, no nehľad na svoju kariéru, tak ťa niekto obehne. Že keď bude žena s dieťaťom doma, no tak niekto iný spraví kariéru. Čiže teraz, že nemusíme hovoriť o diablovi, stačí, keď sa pozrieme na dobu, tak, ktorú žijeme. Dobre. Tak pýtam sa, je to dobou? Je to tým, čo ja neviem, súčasné politiky, vládári dávajú do popredia, doba, ktorú žijeme, nejaké mimovládky, to, čo sa teraz dáva do popredia ako nasledovania hodný vzor, je to to, čo nás odrádza od tých hodnôt, o ktorých teraz rozprávate?
Je to strach a obava, že keď nastúpim do správneho vlaku, a keď teda zmeškám trebárs tú kariéru, alebo zmeškám proste kúpiť si tie veci, ktoré teda vraj veľmi súrne potrebujem, takže budem ukrátený, že o niečo prídem, niečo stratím, niečo, čo už proste nikdy naspäť nezískam. Kto si v nás vyvoláva tieto pocity? Takéto pocity sa tu proste vyvolávajú. A toto je tá komercia, že musíš to mať a musíš to mať hneď. A ja teda môžem povedať iba to tak ak ťa to koho to uspokojuje, kto je s tým spokojný a šťastný, tak tam ťažko niekoho presvedčím, že aby touto cestou nešiel, ak teda v tomto nachádza svoje životné šťastie. Len problém, ja mám taký, tak ako moja skúsenosť je, že človek si vytýči povedzme takýto cieľ, povedzme kariérny cieľ, a keď ho dosiahne, tak zrazu zistí, že ešte chce čosi ďalej. A musí si vytýčiť znovu ďalší cieľ, za ktorým znovu ide. No a to proste a stále kde si uteká človek. Ak to si múdry povedal, a to sa mi páčilo, že to je ten komerčný život alebo ten život, ktorý tu teraz žijeme, že to je ako keď človek lezie na strom proste, že stále lezie hore a viete, čo sa stane, keď vylezie hore? Že zrazu tam není nič. Ak už sa dostanete na tie najvyššie konáre, teda ak sa tam človek udrží a vykúkne na tie konáre, tam už není nič. Už sa nedá ísť ďalej. No. Ale keď človek zostane na zemi a proste normálne pomôže niekomu a normálne akože vidí toho druhého a chce mu pomôcť a je k nemu nejaký priateľský a mu pomôže, tak stále to tak vlastne zrazu zistí, že pomáha aj sebe. Ale aby toto človek poznal, tak to musí skúsiť, musí sa odvážiť to urobiť. To viete, není iná možnosť. Musíš to skúsiť. No ak to skúsiš, tak to poznáš. Ak to neskúsiš, tak to nepoznáš. Pretože rozprávať sa o tom môžeme do nekonečna. No. Je tu ale jeden taký zaujímavý fenomén, že samozrejme veľa ľudí, dneska sa veľa dáva na charitu, alebo dáva sa proste na všelijaké tie organizácie, ktoré ako pomáhajú ľuďom. Ale to tiež je iba komercia. Častokrát, teda pardon, aby som zase, samozrejme, nechcem sa nikoho dotknúť, je to častokrát tiež iba veľká bombastická reklama. Pretože Pretože keď proste sa stretnú bohatí ľudia a vyzbierajú sa 50 000 eur možno, ja neviem, alebo 100 000, tak samozrejme pre nejakú organizáciu, ktorá potrebuje tie peniaze, nejaký detský domov, nejaké oddelenie nemocničné a tak ďalej, sú to obrovské peniaze. Ale viete, pre tí ľudia, pokiaľ dávajú z prebytku, tak ten pocit toho uspokojenia nenájdu. Nenájdu. Musí človek dať z toho, čo on potrebuje. Musí si niečo obetovať. Ježiš to povedal na takom krásnom príklade. To je inak. V Biblii sú príklady neuveriteľné. Že sedel pri chrámovej pokladnici v Jeruzaleme, kde chodilo tisíce ľudí a bohatí chodili a okázalo, hádzali do tej pokladnice peniaze. Tak, aby to všetci samozrejme videli, že on teda hodil tam peniaze. A išla tam nejaká zošúverená stará vdova. Teda nie je napísané, že je stará, ale bola chudobná vdova a tá hodila dve medeňáčiky. A Ježiš si zavolal učeníka a hovorí, vidíte, tá dala viac ako všetci ostatní. Akože dala viacej ako všetci dve medeňáčiky. To ako by dneska 2 centy možno. A on hovorí, no lebo dala všetko, čo mala. Mm. To je to.
Hej.
Ale pokiaľ to človek neskúsi, tak tú radosť a to Božie požehnanie proste, ja tomu hovorím Bože, tak ho nenájde.
Funguje to tak, no. Ako hovoríte, len je neuveriteľné, ako vás tá doba, ktorú žijeme, ktorá dá do popredia nejaké iné vzory, ako sú tieto, o ktorých teraz hovoríte, ako vás tá doba dokáže zahádzať tými hlúpostiami, až tak, že sa spod nánosa tých hlúpostí proste nevie človek vyhrabať. Viete, že ja som tak čakal, že a to nie je kritika cirkvi ani náboženstva, ale čakal by som, že napríklad ľudia toto počúvajú v kostole, lebo iste o tom aj hovoríte na kázniach, aj inde, aj katolíci iste o tom hovoria, aj iné náboženstva, že to tak tých ľudí zasiahne, že to tak pochopia a budú tak žiť. Ale vidím, že, viete, vidím, že nie.
Cirkev je tiež skomercionalizovaná. Viete, to je ten problém.
Že ten konzum je tak silný, že, viete,
hej,
že keď vy máte dnes novodobé kostoly, lebo tie nákupné centrá, do ktorých ide celá rodina v nedeľu, to nie je nič iné ako nový kostol. Hej. To je nové náboženstvo.
Jasné.
Oni presedlali na nové náboženstvo, ktoré je náboženstvo konzumu. Nechodí sa do kostolov, ale sa nakupovať v nedeľu, sa ide kupovať, míňať, spotrebovávať. Že to je tak silné, to, čo my teraz žijeme, to mať, spotrebovávať, furt niečo nové, že sa pozrite na mladých ľudí, potrebujú. A teraz neberte mňa ako teraz nejakého z mravnostnej polície, ale všimte si len toto. Už sú ľudia naučení, že ja neviem, že po pol roku, či po koľko, treba vymeniť niečo. Telefón, chladničku, auto, ale to všetko funguje. Ale treba to vymeniť, lebo už ma nebaví to staré, treba nové. My spotrebovávame zdroje tejto planéty, likvidujeme ju, ničíme, ale prečo? Bo máme novodobé náboženstvo spotreby. A to je tak silné, že to zahrabe tých ľudí. Oni nepočúvajú, čo teraz hovoríte. Proste to nedoľahne to ku ním, respektíve doľahne, ale sa tak odrazí úspešne. Preč? A potom sa stane presne to, že celý život sa naháňate, kupujete nové veci a v starobe príjete na to, že ale že nič nemám. Mám nové auto a čo som v živote dosiahol? Nakoniec vás tie zvery vo vás roztrhajú, lebo ste nič dobré v živote neurobili. Ale ja len to chcem povedať, že spýtať sa, v podstate to je taká hrôzostrašná otázka, že či sa s týmto ešte dá niečo robiť, že či to nie je zúfalé prehrávanie, či v tejto chvíli napríklad aj náboženstvo a cirkev, taká tá tradičná, klasická, neťahá za kračí koniec v tomto novodobom náboženstve konzumu, hedonizmu, spotreby, ktorá ľudí tak opantala a zaujala, že už sa bavíme o novom náboženstve. Mm-hmm. Že je tak silné, že jednoducho vaše slova, vaše reči nedoľahnú k tým ľuďom. Nedôjdu.
Je to tak, že cirkev má samozrejme hľada cesty ako, alebo jasne, že cirkev v Európe teda, alebo cirkvi v Európe sú v úpadku. strácajú samozrejme veľmi rýchlo členskú základňu, to je proste ten úpadok je neuveriteľne rýchly. A už aj u nás, však na západe to je už úplná katastrofa v západnej Európe. A samozrejme cirkev teraz, aké riešenie, viete? Tak o tom sa v cirkvi debatuje už desiatky rokov a skúšajú sa všelijaké experimenty. A teraz, samozrejme, toto jednou reláciou nevyriešime, ešte keď máme už iba 10 minút, alebo koľko.
Ani nebola naša ambícia to nejak vyriešiť, to na to
ja
nemáme.
Chcem povedať nejakú odpoveď, neviem, či sa mi podarí teda povedať nejakú rýchlu odpoveď.
Nie, kľudne, ako keď bude aj dlhšia.
Hej, ja viem. Proste ide o to, že asi je ten problém tak, by som to videl, že cirkvi, ale teraz hovorím všeobecne o všetkých cirkvách, veľmi často, alebo v mnohých prípadoch tiež sa snažia teda prispôsobiť formou tomuto svetu. Tak povedia, keď mladých ľudí zaujme dobrá hudba, tak budeme mať dobrú hudbu aj my v kostole alebo na našich stretnutiach. A to sa deje. Naozaj je veľa kvalitnej gospelovej muziky nakoniec. Alebo však aj tá klasická hudba, keď sa hrá, však tá je úžasná. Bach, však to fascinuje milióny ľudí ešte. Takže a v tých kostoloch to znie úžasne. Proste keď ľudia chcú, aby to bolo dynamické, tak vieme spraviť aj dynamické bohoslúžby, všetko proste to vieme spraviť. A napriek tomu ten úpadok tej cirkvi je. A samozrejme, keď o tom rozmýšľam, tak vždy mi napadne taká kacírska myšlienka, že proste v tom, že sa snažíme prispôsobiť formou tomuto svetu, alebo že dokonca máme aj nejaké metódy, ako naučiť ľudí zaujímavejšie rozprávať retorikou, skvalitne retoriku, ja neviem čo všetko, tak niekedy sa stane, ono to není samozrejme same o sebe zlé, prečo nie? Tak treba, aj my sa tu nakoniec snažíme, aj sa tu snažím rozprávať, tak aby ľudia rozumeli. Ale viete, čo sa mnohokrát stáva? Že sa začína vytrácať obsah. Obsah.
Že forma dôležitejšia ako ten obsah samotný.
Že forma sa stáva dôležitejšou ako obsah. A toto je to, a to je kríza nielen cirkvi, ale to je kríza celej spoločnosti, že forma začína prevažovať. Čiže že nie je dôležité to, čomu veríš, čo si, ako si definovaný, ale že ako si oblečený, že či máš na sebe tú správnu značku, či máš ten správny mobil, či si už proste nabehol na tú najnovšiu hru u mladých ľudí, u chlapov v mojom veku, že či už teda máš to auto, ktoré má, ja neviem už čo tam proste v sebe zabudované. A preto, mne je jedno, akou formou to poviem, ale chcem povedať, že mimo Krista nie je spasenie. Že toho sa nemôžem zdať. A viete, dneska ja vždy pre túto reláciu mávam také biblické výklady u nás v Radvanie a sadem na auto, utekám sem.
Takže nabitý štvrtok, zistie.
A to ten večer, hej, tak je to tak vyskladané, no. Je tak jeden starý verš, staré príslovie totiž to. V Biblii asi 1000 príslovy, ktoré sú staré asi 3000 rokov, cca. A mnohé ich používame dodnes. Do druhého jamu kope sám do nej spadne. A jedna z tých prísloví hovorí toto. Že ak otec miluje svojho syna, tak ho trestá. Ja som tak ironicky povedal tým svojim poslucháčom, že toto o 10 rokov pôjdem verejne povedať na nejaké zhromaždenie niekde na ulicu a budem mať do smrti vystarané obida sravu vo väzení.
No, čak.
Lebo, viete, všimnite si, že forma, a to je preto, že sa forma stáva dôležitejšia ako obsah. Čiže navonok musíme byť kultivovaní, nenásilní, musíme tej deti, aj k tým deťom pristupovať s láskou a vždy, keď niečo povedia alebo vystroja, tak hľadať nejaké optimálne, nenásilné riešenie. Biblia je teda kniha, ktorú buď, ak tento trend bude pokračovať, tak sa možno dostane na index nejaký.
No ino. Však áno. Ja preto som sa vás pýtal otázku, že či sa s týmto dá niečo robiť. Ja tú otázku rozširujem.
A buď tá cirkev a ten tlak tu je. Toto som použil ako príklad. Tých vecí je veľmi veľa v Biblii, ktoré už nekorešpondujú s dnešnou dobou. A viete tak. A teraz, viete, mnoho cirkevných predstaviteľov, biskupov a ja neviem koho všetkého, si láme hlavu, tak pozor, mal by sme to tak nejako formulovať, tak aby sme neurazili tento svet. Ne. Neurazili tento svet. A ja si myslím, že vždy, keď toto cirkev takto začne rozmýšľať, a do toho dá tie nové formy, samozrejme, tak proste ten úpadok sa nezastaví. Lebo sa dostane sa vlastne do nejakej súťaže o to, že ako zaujať, ako pritiahnuť.
Že kto dá krajšie pozlátko, o tú súťaž ide. To, čo som ja tým chcel povedať, je, že v závere relácie to musím skonštatovať, že mňa trápia, som na jednej strane rád, že aj vy sám poviete tu v tejto relácii, áno, cirkev má aj kopec chýb, ktorých sa dopustila. Však my teraz nehovoríme o cirkvi a náboženstvu ako o niečom dokonalom na svete bez poškvrných. Hej, má chyby. Ale vo výsledku napríklad tá téma, o ktorej sme hovorili dnes, milovať seba, či bližného svojho seba samého, keď to naplníte podľa tých bodov, o ktorých sme tu rozprávali, keď nebudete kradnúť, nebudete k druhým zlí, nebudete klamať, tak vám to vo výsledku dá šťastný život. Zdravý, ja dokonca si dovolím povedať, že budete žiť dlhšie zdravo. Keď budete spokojní, nebudete v strese, nebudete mať problémy s ľuďmi a budete žiť dlho a zdravo.
Tak tým kresťanským lídrom, ktorí nepoznajú 10 Božích prikázaní, chcem povedať, pardon, že skáčem do reči, že 4. Božie prikázanie hovorí takto. Cti si otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi.
Vidíte? Mňa to štve.
To je o tej úcte. Nie je len úcte k rodičom, tak, ale vôbec k ľuďom, samozrejme.
Ale prečo vlastne teraz aj o tom hovoríme? Ja som nešťastný z toho, že pritom je to vlastne tak jednoduché. Lebo naozaj to inak jednoduché je, keď zamestnávateľ prestane na svojich zamestnancov tlačiť, keď im pridá, lebo môže im pridať plat, tak on vo výsledku proste bude mať lepších zamestnancov, ktorí budú radi u neho pracovať. Dokonca sú také, už sa urobili také veci, nápady, že napríklad predstavte si, sú firmy, ktoré dajú zamestnancom neobmedzenú dovolenku. Môžeš mať rok dovolenku. A predstavte si, že nie, že to nejaký zamestnanec zneužil, že je rok na dovolenke a berie plat. Vo výsledku tí zamestnanci si berú menej dovolenky, ako keď im vy nariadíte direktívne 30 dní do roka. Vy keď dáte človeku nejakú, že slobodu, že si ho vnímate ako, že k nemu pristupujete s úctou ako k človeku, on vám začne dobre pracovať. A vy ste akože na jednej strane máte pocit, že však ale ja som na ňoho minul peniaze, ktoré som nemusel, pridal som mu na plate, ale on vo výsledku pre teba urobil viacej a tvojej firme sa lepšie darí. A nie len o tomto, ale aj o tomto ste vy dnes hovorili, že pridaj druhému a samé ti bude pridané.
Tak to skúste.
A trápi ma, viete to, že táto jednoduchá vec, o ktorej tu rozprávame, že pod nánosmi tejto šialenej doby, ktorú žijeme, tieto pravdy zanikajú. Oni sú zahrabané pod nánosom tých šialeností, ktoré tu počúvame, ktoré tu už zazneli, ako treba myslieť na seba a ty si dôležitý a ty chod dopredu a ty buď asertívny a blablabla. Že to, čo tá cirkev, to náboženstvo za tie tisíce rokov zhromaždilo tú vedomosť o tom, ako má človek žiť, aby žil spokojný, šťastný život, že dnes to všetko zaniká v tom huriavku tých somarín a šialeností, ktoré tu okolo seba máme. A ja som z toho nešťastný, lebo naozaj, my keby sme začali žiť morálne, eticky, čo nie je vôbec zložité, keby nás táto doba nezahrabávala tými hlúpostiami, ale dávala by do popredia tieto veci, o ktorých rozprávate vy, všetkým by sa nám žilo lepšie. A som nešťastný z toho, že takéto jednoduché pravdy, veci sa dnes ako nedajú povedať nahlas bez toho, aby to, teda s tým, aby to tí ľudia reálne pochopili. Že by si tým pomohli sami a pomohli byť krajine okoliu, v ktorom žijú. Viete, my sme vďaka tomuto, ako žijeme, my sme si otravili planétu napríklad. My máme dnes plasty vo vode, ktoré pijeme. No a prečo ich pijeme? No preto, lebo sme s konzumom, ktorý je bezhraničný, my máme ekonomiku postavenú na, na spotrebovávaní zdrojov. Všetko sa musí roztáčať rýchlejšie, aby sme tvorili HDP. No tak nás HDP otrávilo. My na to zomierame, my máme rakoviny kvôli tomu, lebo pijeme plasty vo vode. A nie je toho, kto by tu konečne povedal nahlas ľudia, prestaňte. Lebo sa všetci tu pozabíjate. A cirkev to vie, že takto treba žiť, že...
Áno, áno, ale toto sú zaujímavé témy a môžeme, určite sa k ním, verím teda, že sa k ním dostaneme, k týmto témam, pretože sú zaujímavé, pretože napríklad otázka plastov alebo otázka ekológie, akože zase áno, súhlasím, ale dvíham prst, lebo pozor, stáva sa aj ekológia náboženstvo.
Iste, iste, áno.
Takže,
áno, takže, takzvaný zelený ekoterorizmus, ten takže, tu je, takže, samozrejme.
Takže, to je nakoniec aj pre mňa celkom zaujímavá téma, akože o tom sa porozprávať, pretože nevyznám sa veľmi do týchto vecí ekologických, ale to, že sa ekológia, ekologizmus stáva náboženstvom pre niektorých. Ano. A dokonca v tom ožívajú aj staré pohanské kulty, tak to až do takej miery. Takže niekedy je to smutno smiešné. Teda,
áno, my sme tu veľkí kritici v rádiu ekoterorizmu, ktorý dnes naozaj je, popri tom míňaní a hedonizme, novodobým náboženstvom. Toto je tiež to novodobé, ale na druhej strane my naozaj nemôžeme popri tom, že sa deje toto zlé, ignorovať fakt, že máte vedecky dokázané, že máte mikročiastočky plastu vo vode. Jasne. Viete, že to je problém.
Som nejakú reláciu raz počúval v rádiu, som zachytil, že...
Dobre, však to je jedna z vecí, čo môžeme na budúce rozobrať. Vidím, že my máme tých tém, teda požehnania, sa hovorí. No nič, tak končíme na dnes. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
A vo štvrtok sa tu stretneme opäť?
Neviem, či na ten budúci štvrtok to vyjde.
Dobre, však dajte mi vedieť, keby nie, tak to niečím nahradíme, ale to ešte uvidíme. To sa mi
dohodne. Áno, ale to dám veľmi rýchlo vedieť.
Dobre, tak sa majte pekne. Pán farár, evanjelický farár, tuto z Radvane, Michal Zajden a historik v jednej osobe. Do počutia. Majte sa pekne a samozrejme pekný zvyšok večera aj vám, práve v tejto chvíli Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.